Зәбур 121 бүлек. Дауытның зияретчеләр җыры. Раббы йортына сәфәр кылабыз дигән хәбәр килеп ирешкәч, мине сөенеш беләп алды. Менә, аякларыбыз синең ихатаңда, әй Иерусалим. Диварларың бер-берсенә ялганып төзелгәндер синең. Раббыга мактау шөкерләр яудырыр өчен, Раббы халкы Исраил кануны буенча ырук-ырук булып бирегә сәфәр кыла. Мәхкәмә тәхетләре, Дауыт нәселе тәхетләре шунда урнашкан. Иерусалимгә иминлек теләгез. Сине сөючеләргә бәхет иңсен. Диварларың ишендә тынычлык булсын. Кайгыларың хәвефсез яшәсен. Кардәшләрем, дусларым хакына мин сиңа имин яшә димен. Раббы Аллабызның йорты хакына игелек күр димен.